Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg I ditt liv.
Så bra! Det så bra å være her. Sist gang jeg var her, da var jeg like ung som dere Det lenge siden det. Det hørte dere, det avslørte vi her nå. Da var jeg med på tenåringsoase som var her I Philadelphia. Så det begynner å bli lenge siden, altså. Men det var utrolig bra å komme igjen. Jeg kjente allerede når jeg kom inn døra her nede, møtet skulle begynne, at wow, dette blir bra. Altså, her jo Jesus og hans ånd virkelig til stede allerede. Og det så gøy å komme inn og merke at det et folk som elsker Jesus, og som tilber han og trekker hans nærvær ned, for han elsker å komme. Og det det så godt. Det hele forskjellen, det. Når vi skal dele Guds ord og være på besøk et sted og sånn, at det en åpenhet for Jesus, for det jo han vi vil at skal komme. Det ikke så veldig spennende at det kommer en eller annen gærning fra Tromsø. Det kan skje hver dag. Men det som spennende, det at Jesus her. Og at Jesus, han har noe å si. Og jeg så trygg på at han har noe å si, det derfor jeg tør å stå her. Egentlig det helt gale, Mathias, å komme her og gå med på å preke på så mange møter, for jeg som ikke predikant engang, jeg jo doktor. Jeg ikke vant til å reise rundt sånn som dette her. Så å si ja til det bare fordi jeg kjenner Jesus, og at jeg regner med at han stiller opp. Og det så godt. Og vi kan kanskje få på prosjektoren bak her. Jeg må fortelle litt grann om meg selv, hvem jeg Her har dere bilder av kona mi og meg, Maren og meg. Det fra en webside som vi har, som heter samliv.info. Kan du lure på hva verden noen som har en webside som heter samliv.info? Ja, det det. Nå kjenner du faktisk en som har det. Og det fordi at kona mi og jeg, vi ledere for noe som heter familiefokus I Troms fylke, hvor vi jobber med samliv og ekteskap og sånne ting. Har weekender for unge par, og vi har weekender for voksne par, og vi har undervist om de tingene som vi skal snakke litt om her I dag. Og det grunnen til at de har invitert meg til å komme her og snakke om sex, for det ikke så veldig ofte vi snakker om I kirka. Men det veldig bra å snakke om det, fordi at den boka her sier masse om det. Og det den har å si om det så mye bedre enn det de sier på TV. Det Gud har sagt om sex så utrolig mye bedre enn det du lærer av helsesøster, eller det du leser om I ungdomsblad, eller det som I alle Hollywood-filmene, for ikke å snakke om trekant og alt andre søpla som Paradise Hotel og sånn. Gud fant opp hele greia, og det det som gir meg frimodighet til å snakke om det. Derfor temaet I dag, hvorfor skapte Gud sex? Og det jo litt sånn, det jo ikke vanlig å snakke om det da på møte, om sex og hvorfor Gud skapte sex. Men det trenger vi å snakke litt mer om. Fordi at vi har latt noen andre stikke med sannheten og liksom få monopol på hva vi skal mene om sex. Og det jo bare tull. Vi må jo finne ut hva han mener som har skapt oss, og som har skapt oss som mennesker som faktisk har en seksualitet, og hva vi skal gjøre med den. Det har Gud veldig mye å si. For han har en fantastisk plan for oss. Og det det vi snakker om I familiefokus, på de tingene vi holder på med. Så hvis dere interessert I etterpå, og finne ut enda litt mer, så kan dere bare gå inn på den websida samliv.info. Der ligger det masse MP3-filer med undervisning fra tidligere arrangementer vi har hatt, fra møter vi har hatt og sånn. Og det ligger også ganske mye artikler der. Så der kan du finne ut litt mer. Og hvis dere heller foretrekker å bruke iPod'en eller noe sånt, så kan dere gå på iTunes, og så kan dere bare søke opp navnet vårt. Så har vi lagt ut en del der også. Vi har en norsk og en engelsk webside, og vi har en norsk og en engelsk iTunes-konto, sånn at du kan laste ned litt undervisning der også. Men når jeg skal snakke om dette her I dag, så det fordi at Guds ord snakker om det. Og det jeg har lyst til å ta utgangspunkt I, det at du og jeg, vi har et indre menneske. Vi har et hjerte. Vi har en ånd, vi har en sjel. Altså Gud har skapt oss med et hjerte, med et indre menneske som noe mye mer enn den kroppen som jeg står her I. Og det indre menneske, det sier Gud at vi skal bevare. Han sier faktisk at bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Det viktigere enn den fysiske helsa di faktisk. Det viktigere enn at du har god økonomi. Det til og med viktigere enn utdannelsen din, selv om den viktig. Det faktisk å bevare hjertet ditt. Jeg underviser en del for medisinstudenter, så jeg pleier alltid på fjerdeåret, når de har sånn om hjerte og sånn, så har jeg underviser en hjertetermin, så begynner jeg alltid med det verset der. Jeg. Og så har jeg det oppe på prosjektoren, og så sier jeg at dette verdens viseste mann sagt, sier jeg. Og det må dere passe på å bevare hjertet dere. Så snakker vi litt om det, at det ikke bare blodpumpa, men det noe annet også. Men det så viktig, at Gud vil at vi skal bevare hjertet. Han vil at vi skal bevare hjertet rent, sier Bibelen. Og det masse løfter knyttet til det at vi bevarer hjertet vårt, fordi at vi har liv som utgår fra det. Det noe som kommer ut av oss mennesker som i hjertet vårt. Som ikke du kan måle med noen instrumenter. Jeg røntgenlege, så jeg liksom sånn som ser gjennom folk. Vi bruker masse apparater for å se tvers gjennom kroppen og sånn. Men jeg kan ikke se det hjertet. Jeg kan se blodpumpa, men det der kan vi ikke se på røntgen eller MR eller ultralyd. Men det hvis vi hadde sett sånn som Gud ser inn i det usynlige, så strømmer det liv ut av hver eneste en av oss. Når Gud ser på deg, så ser han en strøm av levende vann, fordi han har lagt sin ånd ned i deg, i ditt indre, og det strømmer ut hele tiden. Og selv den som ikke kjenner Jesus enda, har et liv inni seg, i sin ånd, i sitt hjerte. Men Gud vil at det skal bli enda mye bedre, og bli fylt av hans nærvær og hans ånd, og bli noe helt nytt. Og det det vi skal bevare. Og når vi skal snakke om sex, så det ikke sånn med pekefinger bare å si at det fæle greier det. Men det faktisk sånn at hvis vi lever sånn som Gud har tenkt på det området, så vil det rense hjertet vårt. Og det vil gjøre at den strømmen blir enda sterkere, og at vi lever et sterkt liv i masse velsignelse, og at vi har et godt liv. Og det det Gud vil. Jeg trodde lenge, jeg vokste opp i litt sånn konservativ sammenheng, jeg visste hva som var rett og galt, men jeg skjønte egentlig ikke hvorfor. Så det var bare Guds nåde at jeg ikke ramlet ut på masse greier på det området her. Men det var da jeg kom på et ungdom, et møte en gang, hvor en predikant holdt en eneste preken om hvor bra det å leve rent, og hvilken velsignelse det Da plutselig skjønte jeg det. Da gikk mynten inn, da skjønte jeg hva det handlet om. Og det endret hele min holdning. Bare det ene møtet. Og det tror jeg for oss også som her, alle dere som her, Gud vil gi deg et sånt lys. Hva det virkelig som skjer inni oss? Hva det dette handler om? Og så skal vi la hans ord gripe hjertet vårt, står det. Skal vi holde hans bud, og så skal vi leve. Og ikke sant? Kommer det med sånn bud og regler og greier nå? Nei, det ikke det vi snakker om her. Det snakker om å leve etter det som Guds vilje, for det godt for oss. Og når vi gjør det, så har vi liv. Da det enda mer liv som strømmer gjennom oss. Og det som har med sex å gjøre, det som har med gutt og jente å gjøre, mann og kvinne og ekteskapet, det ikke alle som vet. Men det handler om Guds bilde. Det handler om at Gud ønsker å vise hvordan han Allerede på første side i Bibelen, side 1 og 2, så står det at han skaper de første menneskene som et ektepar. Og det står i 1. Mosebok 1:27 at han skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Det var nødvendig å skape både gutt og jente, både mann og kvinne, for at hele Guds bilde skulle bli synlig. Adam kunne ikke være Guds bilde alene. Det kunne ikke Eva heller. Men sammen så utgjorde de bildet av hvordan Gud Og særlig før fallet, hvor alt var fullkomment, så var de et nydelig portrett av Gud selv. De var ikke Gud, men de var Guds barn, og de var bildet av Gud. Og Gud hadde tenkt at den relasjonen mellom Adam og Eva, det ekteskapet de hadde, det skulle vise hvordan han Og det noe veldig sterkt. Sånn at det mann og kvinne sammen som danner bildet av Gud. Og det betyr ikke det at man må være gift for å vise bildet av Gud. Men det betyr at når vi gifter oss og finner den vi skal dele livet med, hvis vi skal gjøre det, og ikke leve som Jesus eller Paulus, så ekteskapet vårt også noe som vil vise de rundt oss hvordan Gud Og det noe Gud ønsker å gjøre. Men det med ekteskap, vet du, det det masse forvirring om. Det mange som, ja, det jo bare et papir, noen som sier. Vi nå trofaste mot hverandre, hvorfor skal vi gifte oss da? Vi har ikke tenkt å gå fra hverandre, og dessuten et papir fra eller til. Du vet at ekteskapet har aldri vært noe papir. Det noen som har brukt sånn uttrykk som papirløst ekteskap. Det bare tull, det ikke noe ekteskap uten at det en pakt. Bibelen bruker et ord som heter pakt om ekteskapet. Det fryktelig mye mer enn et papir eller en kontrakt. Jesus sa det at det Gud har sammenføyet, skal ikke mennesker skilles han. Så det noe som skjer, det faktisk noe overnaturlig som skjer når to stykker gifter seg. Det Gud som sammenføyer to mennesker så det blir en enhet. Ikke det rart? Plutselig så har de en plan for livet sitt i himmelen. Plutselig så det sånn at Gud ser på de som at, wow, de to der, de mine, og de hører sammen, og de en enhet. Og det Gud som har satt sin stempel på det når vi gifter oss. Det ikke bare noe vi har bestemt oss for, det ikke bare noe vi har en fest for. Men når Gud sammenføyer, så det noe mye sterkere enn at vi skriver en kontrakt om at vi skal være snille og greie mot hverandre, og hvis alt går galt, så skal vi dele likt. Derfor så kan samboerskap aldri bli ekteskap. Det var aldri sånn Gud hadde tenkt det, og det kan ikke vise trofastheten som Gud står for. Det kan ikke vise Guds totale overgivelse til oss, hvor han har sagt at jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Men når vi lever i ekteskapet, i det som Gud har tenkt at det skal være, da viser det hvordan Gud er. Og for de barna som vokser opp, så er det å ha mamma og pappa som elsker hverandre, og som er gift med hverandre, og er trofaste mot hverandre, det er det sterkeste bildet de kan se av Gud, inntil de selv kan begynne å lese i Bibelen og be og oppleve Gud på egen hånd. Så er det foreldrene viser for dem, det viser hvordan Gud er. Og når vi snakker om sex, så handler det også om Guds bilde. Åh, hæ? Kan det det? Ja. Det var Gud som fant på den greia der også. Det er bare at vi mennesker har kronglet det sånn til. Vi har gjort så mye tull på det området, at vi har dratt det ned i søla det som var noe fint. Gud hadde tenkt at i ekteskapet mellom mann og kvinne, så skulle sex være en gave, noe veldig fint, noe flott som skal binde to mennesker sammen resten av livet. Men han hadde ikke tenkt at noe som var så fint og dyrebart, og som var så hellig og godt, skulle tas ut og deles med hvem som helst. Det var noe som han ville bare skulle være mellom de to, som er bundet sammen med den pakten som Bibelen sier, for et helt liv sammen. Og som har Guds stempel på seg, at vi er en enhet. Vi er knyttet sammen av Gud. Først da kan man dele noe som er så personlig, og noe som er så sterkt, og noe som går så dypt inn i personligheten. Ja, men det er jo veldig annerledes enn sånn som samfunnet er blitt. Ja, det er det. Men når var det samfunnet hadde rett? Vi vet hva boka sier. Vi vet at Gud som skapte oss har den beste oppskriften. Og alt han vil er jo bare fordi han er så innmari glad i oss. Det er jo bare fordi han vil velsigne oss. Han vil ikke at den kilden med levende vann skal stoppe opp på innsiden. Han vil at vi skal være glad og fri og leve med han. Og han vil at til og med det som har med sex å gjøre, skal være noe bra. Og vil ikke han at det skal brukes feil. Og det står allerede i Bibelen, det har du kanskje ikke lagt merke til, men det står her at da Adam ble skapt, så skapte Gud Eva også. De ble skapt som ektepar. De er de eneste som har blitt skapt som ektepar. De var ektepar helt fra begynnelsen uten å bli gift engang. De var skapt som gift. Det er ganske artig. Hun er beina mine bein og kjøtt av mitt kjøtt, sa han, og hun skal være kvinne. Og så står det at de skal være ett kjød, står det. Det er litt sånn gammelt språk, men vi har ikke så... Ett kjøtt, står det vel i nyere oversettelser. Altså, de skal være én kropp, står det. Og det er et ord som Bibelen bruker om hva som skjer når to mennesker har sex. At da blir de ett lege, men det blir én kropp. Og det er noe hellig, og det er noe rent og noe godt som kan skje innenfor ekteskapet, men som Gud ikke hadde tenkt at skulle skje med mange forskjellige mennesker opp gjennom livet. Men så står det at i paradiset, så står det faktisk at Adam og Eva var nakne begge to. Men det var ikke noe skam over det. De skammet seg ikke. Så når de var et ektepar, og de var skapt i renhet, så var ikke nakenhet noe som var flaut engang. Det var noe helt naturlig. Ja, men det var vel ikke noe som... De hadde vel ikke sånn inn i Eden, hadde de? Nei, det stod ikke noe om det. Vi vet ikke det, hvor lenge de var i Eden før fallet. Men det vi vet er at Gud sa i Eden at dere skal være fruktbare og bli mange og fylle jorden. Og hvordan skulle de få til det, uten at de også gjorde den tingen? Ikke sant? Det er ikke sånn at liksom før syndefallet så fantes det ikke sex. Gud hadde ikke tenkt det. At liksom da skulle menneskene liksom forplante seg ved pollinering, sånn som blomstene, liksom legge hodene mot hverandre og litt sånn... Ikke sant? Pollen og sånn som overføres, eller litt sånn blomster og bier som flyr fra mann til kvinne, ikke sant? Det er nesten sånn vi har tenkt. Ikke sant? Det kan ikke vært... Nei, Gud tenkte på dette allerede da han skapte mennesken. Det var ikke sånn at det plutselig vokste ut en tisselur på Adam etter syndefallet. Tror vi det, eller? Men det var ikke noe å skamme seg over å være naken. For det var bare de to, og de var gift, og det var noe fint. Det var etter at de falt i synd og begynne å tenke bare på seg selv og begynne å være egoistiske. Det var da sex plutselig begynte å bli noe skittent innimellom. Men sånn som Gud hadde tenkt det, var det noe flott. Og alle kan jo historien om blomsten og biene, ikke sant? Og sedcellen og egg og sånt, det har vi lært på skolen. Og alle vet at det kan bli barn av det, og det jo det Gud vil også. Det ikke meningen av sex med noen man aldri kan tenke seg barn med. Det har Gud aldri tenkt. Så det ikke noe unnskyldning, selv om det finnes prevensjon i dag, at liksom da det likevel greit bare å ha sex med hvem som helst, fordi det så liten sjanse å bli gravid likevel. Det å ha sex med noen, det knyttet opp til at man faktisk, det kan bli barn av det. Og hvis det blir barn av det, så det velkommen. Og det riktig, for det inne i en familie, hvor mamma og pappa elsker hverandre og gift med hverandre. Men det bare den fysiske siden. Det skjer nemlig noe annet også når to mennesker har sex, som enda dypere enn at disse cellene smelter sammen. Og det skjer på det åndelige planet. Dette her kan du se på i mikroskop. Da kan man se på eggceller og sædceller, og de kan du forske på. Men det skjer noe i det usynlige som enda dypere, og det skjer i menneskets ånd og i vår sjel. Det derfor Bibelen sier at den som bryter ekteskapet uten forstand og ødelegger sin egen sjel. Så Bibelen sier faktisk at det ikke noe å leke med dette her. Hvis vi har sex med noen som ikke vi gift med, så det faktisk noe som skader vårt indre menneske. Og det jo faktisk veldig alvorlig da. Hvis vårt sjelsliv tar skade, betyr det at hvis jeg har falt i det, så blir det, da sjela mi ødelagt og da jeg fortapt. Nei, vi lever ikke den tiden hvor det ikke var nåde. Vi lever etter korset. Vi lever i en tidsalder hvor nåden stor, og hvor Jesus ikke fordømmer oss. Det var sånn som han sa til den kvinnen som var grepet i at hun hadde brutt ekteskapet, ikke sant? At heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer. Så for deg og meg, om vi har gjort galt på det området her, så det masse nåde til gjenopprettelse. Men hvis vi ikke søker den nåden, hvis vi bare turer på videre og lever på kollisjonskurs med det Gud vil, da ødelegger vi vår egen sjel, sier Bibelen. Det veldig alvorlig. Men hvordan kan det skje da, sier du? Hvordan i verden kan sjela mi ta skade av å ha sex med noen som jeg ikke gift med? Jo, faktisk, det Bibelen sier. Vet, Paulus, han underviser ganske mye om dette her. Og han sier det at når mann og kvinne har sex, så blir de ett legeme. Det sa både Moses, og det sa Jesus, og det sa Paulus. Vi leste det allerede i første Mosebok, så sto det at i de første kapitlene at de skulle være ett kjød. Det leste vi i kapittel 2. Og hva det å bli en kropp? Jo, Paulus han bruker et så ekstremt eksempel som det om du skulle gå til en prostituert. Så sier han at selv om du går til en prostituert, og det ikke en du forelsket i en gang, det bare rå sex, det bare noe fysisk, så blir du en kropp med henne. Og hva betyr det å bli en kropp? Du vet, vi jo alle, vi jo ånd, sjel og kropp, og vi bor i hver vår kropp. Ikke sant? Vårt indre menneske bor i en kropp. Og det klart at vi kan hilse på hverandre, og vi kan si, hei, hei, jeg heter Sven.
Torhal.
Ja, det var hyggelig å hilse på deg, ikke sant? Kropp til kropp. Kroppskontakt, det kan være hyggelig det. Kan få en klem også. Ja, veldig bra. Og det kan være ganske intimt. Men det noe tross alt hud imellom oss da. Det tross alt, vi i hver vår kropp. Hva betyr det å bli en kropp, tror du? Hva skjer hvis jeg hadde vært en kropp med noen? Da det ikke lenger noe fysisk begrensning. Da det plutselig sånn at jeg smelter sammen med et annet menneske. Og da det ikke lenger noen fysiske begrensninger mellom den personen og meg. Og hva betyr det? Jo, det betyr at mitt indre menneske, min ånd, min sjel, har fri tilgang inn i kroppen til det andre mennesket. Og det andre mennesket sin sjel og ånd har fri tilgang inn i kroppen min. Oi, det noe fantastisk fint når man gift. Sex handler ikke først og fremst om masse teknikker og alt mulig greier som man skal få til teknisk. Vet du, sex handler først og fremst om at Gud hadde tenkt at mellom de to menneskene, bare de, så skulle de få oppleve noe som ikke mulig på denne siden av evigheten, nemlig å ikke være begrenset av kroppen. De skulle få så dyp kontakt med hverandre at det ånd til ånd, sjel til sjel. Og møte hverandre på det dypeste planet som to mennesker kan møte hverandre. Og det det som skjer. Det en tiltrekning mellom mann og kvinne, mellom gutt og jente. Ikke sant? Og det der kjenner vi på alle sammen. Og vi kan komme veldig nær hverandre. Men i det øyeblikket som man sammen seksuelt, så sier Bibelen at da smelter kroppene sammen. Og da kan vårt indre menneske møte hverandre på et veldig dypt plan. Og da blandes det som inni oss. Og det en velsignelse, sånn som Gud har tenkt det. Men det ikke en velsignelse når det skjer med tilfeldige eller med noen som ikke Gud har velsignet den dype kontakten med. Derfor kan det skade vår sjel. Fordi at vår sjel får en kontakt med noen andre som den ikke skulle hatt. Og derfor det så forferdelig vondt å bryte opp igjen nå. Det så fælt å bryte et forhold når man først har sex med noen. Og kanskje man så sinna på den personen at man løper ut og skriker og bråker. Jeg skal aldri se deg i mitt liv, og jeg hater deg. Og man skriker alle mulige ting og sier masse ting og tenker masse stygt. Men i din ånd så har det vært en kontakt som så dyp at din ånd vil fortsatt lengte etter å være i kontakt med det mennesket på den måten. For det har skjedd. Det har allerede, du har allerede koblet på trådløsnettet. Du har allerede, ikke sant, det som Mac'en her. At når jeg kommer inn på Philadelphia og logger på nettet her og taster inn passordet for Philadelphia Guest, så ligger den i maskinen min. Og neste gang jeg kommer hit, så søker den opp det nettet, for den ligger der. Den egentlig på nett hele tiden, søker hele tiden etter det nettet, for den har vært på nett. Og med en gang jeg kommer inn i lokalet her, så bing, så kommer den inn på nett igjen. Og det sånn det med vår ånd nå. Det ikke meningen at vi skal være på nett så dypt med mange forskjellige mennesker. Da blir vi veldig oppstykket, da blir vi såret på innsiden. Det det som tar skade på vår sjel. Og derfor så det viktig at hvis vi har gått for langt på det området, enten er kjæresten vår eller tilfeldige kontakter, vet du hva vi gjør, kona mi og jeg, hvis noen kommer til oss og sier at de sliter med det, at de har gått for langt, vet du, vi leder dem igjen med noen, en slags befrielsesbønn vi. Ikke fra onde åndsmakter eller noe sånt, men rett og slett fra hverandre. Vi sier at vi har fått makt fra Jesus til å løse og binde på jorden, og det skal være løst og bundet i himmelen. Så nå skal dere be hverandre om tilgivelse for at det har gått for langt. Og så skal vi be sammen, og så sier vi at vi bryter forbindelsen, den seksuelle forbindelsen som ikke skulle vært der, den bryter vi nå i Jesu navn. Og så takker vi deg, Jesus, for at du gjenoppretter sjelen, for at du gjenoppretter det indre livet. Og det gjør Jesus. Så stor nåden, han fordømmer ikke. Det en ny start for alle. Men dette for alvorlig til at vi driver og gambler med det. Det veldig dumt å leke med ilden. Da kan det fort bli brann, og det kan fort bli store skader. Og Bibelen sier jo det at hvordan skal den unge holde sin sti ren? Det jo liksom bildetale, men hva betyr det å holde sin sti ren? Jo, det betyr jo det at vi lever et liv som sånn at vi ikke får store problemer på det området. Det betyr faktisk at vi kan leve sånn at kilden i oss med levende vann, den funker, den åpen, vi har en åpent forhold til Gud, vi ikke knuget masse dårlig samvittighet hele tiden. Det å holde sin sti ren. Og hvordan skal det gjøres? Jo, det står ved å holde seg til ditt ord. Og det jo en sånn fantastisk velsignelse at vi kjenner sannheten. At vi får lov å lese Guds ord og se hva sex egentlig Og se ikke bare hva sex men alt mulig annet også. Og at vi kan få lov til å leve riktig. Og så kan vi få leve riktig. Og så kan det indre livet vårt være sterkt. Vi kan leve med Gud. Vi kan være velsignelse. Vi kan være frimodig. Vi trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og så vet vi at den dagen vi blir gift, hvis vi skal gifte oss en gang, så det der for fullt. Og det blir mye bedre hvis vi har ventet enn om vi har tjuvstartet. Senest for 2 dager siden så jeg, det var i går faktisk, i New York Times, så sto det en artikkel som presenterte, det var ikke en kristen artikkel, men den presenterte en ny forskning som viser at de som venter med å flytte sammen til de gifter seg, de mer glad i hverandre, de mer fornøyde med ekteskapet sitt, og det blir mye sjeldnere skilt. Og det jo ganske gode nyheter. Det de sier mange i verden at du må jo prøve først. Du må jo prøve å bo sammen. Eller vi vet jo ikke om vi passer sammen en gang. Jeg skal si det, alle passer sammen. Du mann og kvinne, og man lever sammen i åpenhet og ærlighet med hverandre, så finner man at ut av det. Den fysiske greia, den får man til. Det ikke noe problem. Det kan ta litt tid å bli verdensmester, men du har hele livet foran deg. Så det ikke noe å stresse med. Og det blir så utrolig mye bedre når det skjer sånn som Gud har tenkt. Og da sier Bibelen faktisk at vi skal drikke Bibelen kaller dette for vann. Bruker et bilde at det rent vann. Og han sier, drikk vann fra din egen brønn og renne vann fra din egen kilde, står det i ordspråksboken, kapittel 5. Og der handler det om sex i ekteskapet. At det noe friskt, det noe godt, det noe som skal styrke ekteskapet vårt. Og det noe rent. Og jeg satt og forberedte meg litt her forrige helg, så ga plutselig Gud meg et bilde. Og jeg så en ung kvinne som danset rundt I regnværet. Det må ha vært godt og varmt, for ellers det litt surt å danse I regnværet, men hun var glad, løftet hendene, og det spruta ned. Hun koste seg I det rene regnvannet som sprutet ned fra himmelen. Vet du hva? Jeg tror det et bilde på sånn som Gud vil at sex skal være. Det skal ikke være sånn at det knuger oss ned, men det skal være noe som innenfor den rette rammen. Og når vi lever I det, så skal det være noe som vi kan være frimodige på, noe vi kan glede oss over, takke Gud for, som en gave. Men så står det I Bibelen at vi ikke skal la vår kilde bli spredt rundt omkring og ut på torgene som strømmer av vann. Og det neste jeg så I bildet, det var en mann som lå I rennesteinen og slurpa og drakk vann av rennesteinen. Oi, hva det? Jo, han brukte det samme vannet. Men vannet var nå blitt skittent. Eneste forskjellen var 1 meter. Her regnvannet rent. Når det først på bakken, så det skittent. Det eneste forskjellen på sex innenfor sånn Gud har tenkt det. Det noe rent og hellig og godt. Og med en gang det faller ned, og utenfor den sammenhengen Gud vil at det skal være, så blir det noe skittent ved det. Og det trenger ikke være mer enn et gram hundemøkk I det vannet, så det ikke noe godt å drikke. Selv om 99% rent vann. Det hundemøkk I vannet fra rennesteinen, så det ikke så mye å kose seg med. Og jeg tror, jeg opplevde det var en sånn liten påminnelse Gud ga meg det bildet for å vise at sånn forskjellen. Det en velsignelse. Men det ikke noe som vi leker med. Det ikke noe som vi... Vi skal ikke drives av begjær. Vi skal ikke la bare det at vi må ha sex styre oss. Ja, men hvorfor har vi da en... Hvorfor har vi da I det hele tatt lyst på sex? Det her begynner jo alt for tidlig. Ja, bare blir tenåring, ikke sant? Kommer I puberteten, så begynner vi å tenke på sex. Vet du at det sånn Gud har skapt oss? Det ikke noe rart. Det helt naturlig, det for at vi skal... Det begynner å våkne ting I som gjør at vi interessert I å møte en som vi kan dele livet med. Men de gode nyhetene at de følelsene der trenger ikke styre oss. Masse ungdommer har tonnevis med dårlig samvittighet. Og bare fordi man har tenkt på en jente, eller kanskje onanert, eller noe sånt, så kjenner man seg fordømt. Vet du hva jeg vil si? At Jesus ikke her for å fordømme noen av oss. Han vil bare at vi skal få hjelp til å leve rent, sånn at ikke vi trenger å tjuvstarte på det området. Og hvis vi har tjuvstartet, så vil han reise oss opp igjen fra det også. Og bare for å si et par ord om det med onani, da. Bibelen sier ingenting om det. Så jeg skal ikke gjøre det til en kjempesynd. Men vet du hva, det veldig vanskelig å onanere uten at det tar med seg masse fantasier. Uten at det man begynner å fantasere om sex med folk man ikke gift med. Og man blir veldig opptatt av sex, og det blir en veldig sånn syk fokusering på det. Og det blir veldig fort at man bruker det som et rusmiddel, nærmest for å roe nervene, og at man på en måte, det blir veldig, veldig vanedannende. Men det ikke sånn at vi trenger å fordømme oss og tenke at har vi gjort det en gang eller ti eller noen ganger, så liksom håpet over for meg. Det står ingenting om det I Bibelen. Men det Bibelen veldig klar på at Gud vil hjelpe oss å leve rent, og at ikke vi skal fantasere om noen andre, at vi skal få rene tanker. Og det jeg opplevde I mitt liv, var at da jeg møtte Jesus og ble fylt med den hellige ånd, så plutselig så kjente jeg at det der kunne jeg bare kutte ut. Da var jeg 16 år. Jeg kjente bare at, oi, det går an å kutte det helt ut. Wow! Hvordan går det an da? Jo, fordi at I vår ånd så ønsker Gud å være. Og sex åndelig. Og det veldig lett å bruke sex som et rusmiddel når vi egentlig har det tomt på innsiden. Og det Gud vil å fylle oss med sin ånd, så hans ånd der hele tiden å fylle på. Og det det også mye lettere å kjøre den energien inn på andre områder av livet. Å være opptatt av positive ting, å være opptatt av Guds rike, og så vil Gud hjelpe oss sånn at vi kan tenke rent. Da jeg var ungdomsleder, så hadde jeg masse søte jenter I ungdomsklubben der. Men Gud ga meg et vers. Han sa at du skal se på de unge kvinner som søstre I all renhet. Sånn. Og så sa jeg, halleluja, når du sier at det går an, da gjør jeg det da. Søster, du driver ikke å begjære å ha sex med søstra di, du helt pervo, ikke sant? Det ikke... Du gjør, men ærlig talt, du gjør da ikke det. Og det ble en sånn åpenbaring for meg. Altså, de søstre, søstra mi, du så flott, jeg stolt av deg, altså. Og jeg kan si helt ærlig at jeg tror aldri Jeg hadde i den tiden jeg var ungdomsleder for de jentene at jeg hadde noen tanker om noe seksuelt med noen av de jentene. Jeg ble ikke forelsket i noen av dem engang, for det var helt utelukket, for det var liksom søstrene mine. Det er jo litt sprøtt det. Nei, det er ikke sprøtt i det hele tatt. Det er kjempestert. Det handler om hva den hellige ånden kan gjøre i oss, at det ikke meningen at vi skal være slaver av driftene våre. Ikke sant? Det det som sies ut i samfunnet, at du må jo følge lystene dine. Ikke sant? Kvinner og klær, til og med sånn der middelalder dameblad, ikke sant? Som sier det at du må være tro mot dine følelser, heter det nå. Ikke mot ektefellen din. Så hvis det kjipt i samlivet, så må du kutte den ut og være tro mot følelsene dine. Følg følelsene dine, og så kan du heller gå etter han fyren på jobben. Ikke sant? Det jo sykt. Fullstendig vilt. Hvordan skal det bli hvis vi lever sånn? Vi blir jo fullstendig ødelagt på innsiden. I stedet så vil Gud at vi skal ha det godt. Han vil gi oss kraft til å leve rent, og det noe fantastisk å leve rent. Det helt nydelig. Gud har gitt oss den lysten inni oss, den behovet for å bli koblet sammen med noen andre, for at vi skal ha det der som noe veldig sterkt den dagen vi treffer den personen, og vi har giftet oss. Og det at vi kan tenne en annen person, at vi kan bli tent av hverandre, det en gudgitt gave som vi skal passe på. Det ikke noe å skamme seg over. Det noe vi skal passe på, og som vi skal ta Gud inn i det rommet av livet vårt, og la han styre det. Og ild, vet du, det veldig bra når vi tenner opp på gasskomfyren, eller vi sitter foran peisen. Det veldig bra, og det det Gud har tenkt. Bibelen kaller også seksualiteten for ild. Men så står det også om det at kan en mann hente ild opp i fanget uten at hans klær blir brent. Ild på avveie ikke bra. Så sier Bibelen at du ikke skal begjære hennes skjønnhet i ditt hjerte. Og la henne ikke fange deg med sin blinkende øyne. Ikke sant? Dette her sier Samuel, dette her sier jo Salomo til sønnen sin. Hadde han snakket til datteren sin, så er det klart at da hadde han snakket om en sleip fyr. Han hadde ikke snakket om hun med blinkende øyne. Men det han sier her, enten du gutt eller jente, så skal du passe litt på øynene dine. Fordi at det kan så veldig fort føre deg til fall. Det kan så veldig fort føre til at du blir feil fokusert. Hva du putter inn gjennom øynene dine, enten det video eller det internett, eller hva du fyller deg med, det fyller også ditt indre menneske. Og det du blir full av, det preger deg. Så det å se på, ikke sant? Ser du en veldig flott jente hvis du gutt, da? Så sier wow, der har Herren gjort en god jobb, altså. Wow! Kjære Gud, gi henne en skikkelig bra mann. Ikke sant? Det forskjell på det og liksom sånn sykle. Jo, men, eller hvis du jente da, du ser den flotte fyren, ikke sant? Han bare dødsstilig og kjekk og humoristisk og alt. Han bare fantastisk. Det ikke sikkert han skal bli gubben din. Be for han da vel? Herre, det ikke sikkert jeg passer for han der, men du vet, gi han en skikkelig bra kone som kan få fram det beste i han, så han ikke bare blir overlegen for han så, ikke sant? Gi han det han trenger, det som du ser best for. Velsign han, velsign og velsign, ikke sant? Å kunne se på jenter med renhet, det herlig det. He? Å kunne se på gutter med renhet, så det seksuelle, det kommer av seg selv det, når man blir gift. Men det ikke noe sak, du har hele livet på å lære det. Det er bare tull det at alt skal læres i detalj før du liksom 16 år omtrent. Og det som skjer da er at vi gir fyrstykker til barna. Jeg husker jeg hadde en kamerat da jeg før jeg begynte på skolen. Han sneik seg opp tidlig i morgenen, og så fant han fyrstykker, og så tente han bål på teppet i stua. Heldigvis hadde han en lillesøster som så vidt hadde lært å snakke, så hun ble redd, hun skjønte at det var farlig, så løp ned til mamma og pappa og sa, bål, ikke sant? Og mamma og pappa kom opp og fikk, hva du gjør, ikke sant? Og så fikk de slukka det, og jeg veldig glad for at de fikk slukka det, for jeg bodde i samme rekkehuset, bare noen leiligheter bortenfor. Men ikke sant, det det som kan skje hvis du gir fyrstykker til barn. Og det jo akkurat det som holder på å skje i samfunnet i dag, enten på NRK, eller i press eller media, ikke sant? Så det bare mest mulig sex, mest mulig teknikk, flest mulig partnere. Sex har ikke engang noe med kjærlighet å gjøre. I hvert fall ikke noe med overgivelse og livslangt ekteskap å gjøre. Og du vet, hva som skjer da? Hvis det bare handler om å bli mest mulig tent til enhver tid, og du skal bruke alle fyrstikken i fyrstikkesken på kortest mulig tid, ja, da blir de brukt opp da. Så plutselig så det bare brente fyrstikker oppi der, og så skal man prøve å stable på beina et godt samliv når man blitt 25. Når du blir tent av da, når du har gjort alt med alle i 15 år, I hvert fall 10. Grensene går stadig nedover. Det tragiske jo at veldig mange ungdommer I dag, de forledet ut I et liv hvor de faktisk har tent på hele kåken. Og hvor disse følelsene gått fullstendig overstyr, ikke bare følelsene, men hele livet. Og man har delt seg med så mange partnere, og det den eneste brandtomt alt sammen. Og vi kan slukke det, men vi risikerer jo faktisk at her det ikke veldig mye annet enn grunnmuren igjen til slutt, hvis man kjører dette helt ut. Det som gode nyheter jo at Jesus gjenoppretter alt, og at alle mennesker kan bli helbredet. Men hvis du kan unngå å gå så langt, da sparer du deg for mye smerte da. Det ikke noe gøy å være en sånn brandtomt. Det ikke gøy å oppdage at man har misbrukt dette, og at man faktisk har store sår på innsiden. De gode nyhetene hvis det deg, det finnes en vei ut, og Jesus elsker å gjenopprette deg. Han fordømmer deg ikke, men han elsker å rette ting opp igjen. Han elsker å tilgi, han elsker å reise deg opp, han elsker å rense deg på innsiden. Men ikke ta sjansen på det på forhånd og begynne å leve det livet. Ikke si at ja, men nåden dekker alt, så det ikke så nøye. Du sier ikke det og begynner å leke med fyrstikker og sier, men jeg har jo forsikring. Du kan tenne bål, jeg har jo forsikring. Og tross alt du eier brenner jo opp da. Så får du jo penger til å bygge nytt hus hvis ikke de oppdager at det var du som tente på da, så får du ikke noe likevel enda verre, men heldigvis det ikke sånn. Men Bibelen bruker et bilde, og alle som har gått på søndagsskolen, og det kanskje mange her som har gjort, husker denne lignelsen om de to som bygde hus. Husker du det? En dumme mann bygde huset sitt på sand, ikke sant? Så var det et vers med den kloke mann bygde huset sitt på fjell. Hva var det handlet om? Veldig mange søndagsskolebarn, de får ikke helt med seg hva det egentlig handler om. De skjønner at det dumt å bygge på sand. Og de skjønner at det lurt å bygge på fjell. Men hva det Jesus sa egentlig da? Han sa at vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, sier han. Han like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Så det å høre, det å vite hva som riktig, det å ha hørt forkynnelsen, det å ha lest Guds ord, det å vite hva Gud har tenkt, og så sier han, det ikke så farlig. Det å bygge huset sitt på sand. Du vet bedre, men du velger noe annet. Det farlig. Det innmari dumt. Det går kanskje bra en stund, men så står det at regnet øste ned, vannflommene kom, vinden blåste og slå mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det har vi sett gang på gang, at når man trosser sin samvittighet og overkjører sin samvittighet på det området her, så faller man så dypt, det så vondt, det så leit, og ting ramler I grus. For ikke å snakke om hvis dette skjer I utroskap eller andre ting. Det ruinerer hele familier. Fordi at det kan være så kraftfullt, og utroskap det verste som kan skje I et ekteskap. Det det ultimate tillitsbruddet, som for veldig mange forferdelig vanskelig å helbrede. Og det så lett å bli så såret. Og vi kan bygge et aldri så fint hus oppå der, vi kan ha et aldri så flott liv, vi kan følge alle prinsippene på alle mulige andre områder, men hvis vi trosser det Gud sier, så bygger vi på sand. Det ikke lurt. Men så sier Jesus, hvem den kloke mannen? Det den som hører disse mine ord, og det du gjort nå, og gjør etter dem. Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Det kanskje ikke så fint det huset, det var et merkelig hus, men det står I hvert fall støtt. Og det sikkert noen som vil si det til deg, og for en merkelig fyr du da. Har du tenkt å vente til du gifter deg? Hæ? Det jo 18 år til. Ja, verden du helt middelaldersk, eller? Bor I en sånn sekt? Hva det som skjedde med deg, da? Har du blitt helt munk? Nonne? Mange som vil si det at dette ser litt rart ut. Men det verdt det? Ja. Det verdt å bygge på fjell. Det verdt å bygge solid. Hvorfor det? For Jesus sa at regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Det noen som vil ha et liv bygget på fjell her? Er det noen som vil ha et liv som står selv i motgang? Noen som vil spare seg til en ektefelle som du kan leve sammen med gode og onde dager, til døden skiller dere og ha en familie sammen med, være et gudsbilde som åpenbarer hvordan Gud for ungene deres, for naboene deres, for hverandre. Det noe å strekke seg etter det. Det noe å trakte etter det. Og så skal du vite at hvis du har falt, så kan det ha blitt siste gang. Det ikke sånn at vi trenger å leve sånn at ja, nå vet du, jeg prøver å bygge på fjell da, men av og til, vet du, så blir det bare sand igjen, og så raser det ned, vet du. Det vanskelig, det nytter jo ikke, og ingen fullkommen. Vet du hva? Du trenger ikke være fullkommen, men det går an å leve helt i seier på det området her. Det et valg. Har du falt, så vil Gud reise deg opp igjen. Men det trenger ikke være sånn at huset ramler ned, og ramler ned, og ramler ned, og ramler ned, og ramler ned. Om det ramler ned en gang, så kan det være siste gang. Og har du kommet inn i et snuskete forhold til kjæresten din, så kan det være slutt med det. Dere kan be hverandre om tilgivelse, fordi dere har gått for langt. Og da snakker jeg ikke bare om dere har samleie. Hva som helst dere holder på med som under undertøy, det hører ikke hjemme før man gift. Det for intimt. Det ikke bra for deg. Vi har snakket med alt for mange som har problemer i ekteskapet, og som har startet for tidlig. Fordi at det blir ikke noe rent og hellig og godt hvis det har vært knyttet opp dårlig samvittighet mot det helt til de gifta seg. Det ikke sånn at alt blir bra bare man gifter seg. Alt blir bra når man bygger på fjell. Det det handler om. Og det så bra å bygge på fjell. Jeg sa jeg hørte en preken da jeg var på deres alder. Den ene preken var et paradigmeskifte for meg, som det heter i vitenskapsfilosofien. Det endret hele mitt syn på hvorfor jeg skulle leve rent. Jeg skjønte at det var best for meg. Fra det møtet så skjønte jeg at alt annet ikke noe å trakte etter. Betyr det at jeg har vært fullkommen i vandring, aldri hatt en stygg tanke? Nei. Men jeg har levd rent. Jeg kunne leve rent til jeg gifta meg med kona mi, og jeg kunne være trofast mot henne, og vi har et godt ekteskap i dag. Og det et valg. Og det går an. Og det Guds vilje for oss, at vi lever i seier, at vi har et godt liv, og det Gud har for oss så bra. Så skal vi hjelpe hverandre når ting litt tøft og vanskelig, og fristelsene blir litt store og sånn. Det går an å prate med noen. Gå og snakk med en leder. Gå og snakk med noen du har tillit til. Be sammen. Få Guds ånd og Guds kraft inn i det. Så det godt å leve. Renhet noe fantastisk. Det rene kildevannet så utrolig mye bedre enn sølevannet. Og det går fint an å leve uten sex. Jesus og Paulus hadde aldri sex, for de var ikke gift, og de levde hellig og rent. De hadde et veldig meningsfylt liv. Og det en nådegave å leve som enslig. Noen opplever at de vil ikke gifte seg, for de har den gaven. Paulus skrøt hemningsløst av hvor bra det var å ikke være gift. Vanskelig for meg å skjønne det, som så lykkelig gift. Men den gaven tilgjengelig for deg. Vi tror ikke at nådegaver bare for noen, vi tror at alle nådegaver for alle. Og selv om ikke kallet ditt å leve enslig hele livet, så kan du dra veksler på den nådegaven her og nå, til du blir gift. Og Paulus bruker ordet charisma, nådegave, om den gaven som de andre nådegavene. Og det en like åndelig gave som å tale i tunger, eller å tale profetisk, nemlig det å leve rent. Amen.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internetsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.